сат деп айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосын тақырыптарымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Алматыда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктен кетуін талап етушілердің саяси аштық акциясына 10 тәуліктен асып кетті. Аймақтарда осы наразылық білдірушілерді қолдау науқанында басталды. Дегенмен ашығушыларды оппозициялық партиялардың барлығы қолдап отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек кеңірек әңгімелеп береді.
Алматыда ресми тіркеуде жоқ, Алға партиясы ғимаратының ауласында өтіп жатқан ашық акциясын 6 адам жалғастырып жатыр. Олар Жасаралы Қуаныш Әлин, Ермек Нарымбаев, Ербол Нұрғалиев, Құралбек Ақназаров, Мұхамеджан Құдысұлы және Мейірхан Әбдімановтар. Ал өткен аптада Жүсіп Ерғалиев пен Жәнібек Имамәзіров денсаулық жағдайының нашарлауының салдарынан акцияны тоқтатуға мәжбүр болған. Ашығушылардың бірі Жасаралы Қуаныш Әлиннің айтуынша, дәрігерлер 6 мамырдан бастап олардың жағдайын күнделікті тексеріп отырады. Бұған қоса ашығушыларға халық Бірлігі блогы Алға партиясы мен Қазақстан коммунистер партиясы қолдау көрсетіп келеді. Акция басталғалы бері билік тарапынан мұнда ешкім келмеген. Бұған қоса ашығушылар оппозициялық азат жалпы халықты социал-демократиялық партиясының өкілдері де қолдау танытпайды деп реніш айтып отыр.
Бізді қолдап отырған ең алдымен әрине Алға партиясы. Сосын енді олармен қосылып жүрген мына Народная власть дейтін блок қой енді екеуі. Ал басқа партиялардан әрине ешкім бізге қарасында көрсеткен жоқ, көрсетпейді. Ол да жаңа үкімет сияқты. Өйткені бұлар жалған оппозиция ғой. Мен айтып отқан ОСДП азат.
Дейді Жасаралы Қуаныш Әлин. Азат жалпыхалықтық социал-демократиялық партиясы президиумының мүшесі Маржан Аспандиярованың пікірінше, мұндай ашық акциясы арқылы Назарбаевты биліктен тайдыру мүмкін емес.
Мен өз басым Жасаралдың азаматтығын сыйлаймын. Ол кісінің енді шындықты талап еткенін дұрыс деп ойлаймын. Шындығына келсек, қазір жәңгідей әрекет арқылы, жәңгідей шара арқылы бұл талаптарды, Назарбаевты кетіру, тағы басқа сондай талаптарды орындату мүмкін емес деп ойлаймын да. Жәке ең алдын сол денсаулығын ойласа деп ойлаймын да. Өйткені қазіргі билікке кез келген адамның денсаулығы да өмірі де қажет емес. Бұлар бұған бәрібір құлақ асып жатқан жоқ.
Дейді Аспандиярова. Бұл уақытта аймақтарда Жасаралы Қуаныш Әлин бастаған топты қолдау акциясы басталып кетті. Атап айтқанда Ақтөбе облысының бір топ азаматы штаб құрып қолдаушылардың қол жинау науқанын жүргізіп жатыр. Ұйымдастырушылардың бірі Ғазиз Төртбаевтың айтуынша, белсенді топ ашық акциясын аумағын аймақтарда кеңейтуді көздеп отыр.
Қазірдің өзінде 11 адам қол жинаған. Өзінде күннен күнге көбейіп отыр, қол жинап қазір кірісіп жатыр науқанына. Мақсаты өңірлерде бос отырмаған жаңағы тілдіріп, жаңағы басқа өңірлер, жалғыз Алматы емес, басқа өңірлерде де наразылық бар екенін, билікке талап қойған осындай бар екенін түсіндіру. Жалғыз Алматы емес, бұл басқа өңірлерде де шығып жатыр деген сөз бұл. Бүгін Ақтөбе, ертең басқа облыстар деген сияқты. Біз жігіттермен сөйлесіп жатырмыз. Кім енді ниеттерін алса, оларға ешқандай істемейсің, маған істемейді ғой енді. Сол қазір ұстап тұрып жатырмыз, енді соны ақылдасамыз. Қазір же қол жинап немізді білдіріп жатырмыз оларды жаңағы. Қолдау білдіріп жатырмыз. Сосын енді аштыққа егер беріп аламын деген жігіттер болса, ондағы не болып қалалық ақпарат құралдарына жариялаймыз тағы.
Дейді Ғазиз Төртбаев. Ашығушылардың бірі Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев наразылық іс шарасын абақтыда жалғастырып келеді. Нарымбаев ашық жарияланған күні ақ полицияның қолына түсіп, оны заңсыз шеру өткізді деген әкімшілік жазамен 15 күнге абақтыға жапқан болатын. Оның зайыбы Зоя Нарымбаеваның айтуынша, Ермек Нарымбаев алдағы дүйсенбі күні абақтыдан босап шығуы тиіс.
Хабар жоқ, ол жерге сөйлестірмейді, сөйлескізбейді. Сол единственное сол апарғанда сұраймын, жағдай қалай деп. Жақсы дейді, болды, мен ештеме білмеймін.
Дейді Зоя Нарымбаева. Ашық акциясы 1 мамырда басталған болатын. Назарбаевты биліктен кетіру, әділ сайлау, әділ сот, баспасөз бостандығы, еркін митингтер, пикеттер мен шерулер, Қазақстандағы барша саяси тұтқындарды босату ашығушылардың басты талаптары болып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстандағы ботақор әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы балалар мен жастардың өмір сүру сапасын жақсартуға 3 миллион ақш долларын бөліп отыр. Осы мақсатта 11 мамыр күні көмекке зәру отбасы және балалармен жұмыс істейтін Қазақстандық үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттық байқау басталды. Ботақор ақш, Швейцария және Қазақстанның үшжақты келісімі нәтижесінде Швейцария банкінде қазақ кейтісіне қатысты тұтқындалған 84 миллион долларлық қаржымен жұмыс істейтіндігін айта кетуіміз керек. Тақырыпты Мәншуға Сотай жалғастырады.
Қазақстандық бота қоры 2010 жылы республика аумағы бойынша әлеуметтік қызмет саласында жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдарға 3 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бөледі. 11 мамырда жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға арналған әлеуметтік қызметтерді қолдау бағдарламасының гранттық байқауының екінші кезеңі басталды. Гранттық байқауға ресми тіркелген барлық үкіметтік емес ұйымдар қатысады дейді қордың әлеуметтік қызметтерді қолдау бағдарламасының маманы Хайдар Уәли.
Көбінесе именно балалармен жұмыс істейтін НПО-ларға қатысуға болады, бір айдай болады. 11 мамырдан бастап 11 маусымға дейін. Сол бір айдың ішінде олардың сұранымдарды қабылдап, қарастырып, осы жазда егер өтетін болса, жұмыс істейтін боламыз.
Алдыңғы жылы балалықты қорғау бойынша үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыру үшін 1.1 миллион ақш долларынан астам қаржы бөлінген болатын. Биылғы жылда бұл сома 3 миллион ақш долларына дейін көбейтілді. Қазіргі уақытта гранттық байқаудан өзге Қызылорда және Ақмола облысындағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардағы 2,5 мың бала келісілген ақшалай жәрдемақылар бағдарламасы арқылы қаржылай көмек алса, білім гранты бағдарламасының 87 стипендиаты Қазақстанның оқу мекемелерінде білім алып жатыр. Қордың алғашқы грантын жеңіп алған 60-қа жуық үкіметтік емес ұйымдар қатарында алматылық Эльдани қайырымдылық қоры бар. Қаладағы туғаннан сал ауруымен эпилепсияға шалдыққан балалар мен жасөспірімдерді оқытумен айналысатын қордың төрағасы Алма Бекпан бота қоры грант беруде әділ әрі жауапты іріктеу өткізгендігін айтады.
Очень часто выигрывают именно по социальному уязвимому слоям населения.
Әлеуметтік топтарға қатысты жарияланған байқауларда көбіне осы топпен ешқашан жұмыс істеп көрмеген ұйымдар жеңіске жетіп грант алып жатады. Олар бұл топтың мәселелері мен жағдайын біле бермейді. Соған қарамастан мемлекеттің ақшасын алып жатады. Ал бота өз грантын үлестіру барысында өте мұқият тексеріп, әр ұйымды егжей-тегжейлі зерттеген еді. Сондықтан көптеген ұйым байқауға қатыспақ түгілі өз өтінішін берген де жоқ.
Потому что очень жесткие условия.
Дейді Алма Бекпан. ЮНИСЕФтің соңғы есебіндегі келтірілген мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда мыңдаған бала күніне 350 теңгеден аз сомаға күн көруге мәжбүр. Ол балалар сапалы білім, денсаулық сақтау мен әлеуметтік қолдау қызметтеріне қол жеткізу үшін күнделікті қиындықтармен күресуге тура келеді дейді маман. Сондықтан Алма Бекпанның пікірінше, ботаның бұл бастамасы құптарлық. Айта кету керек, кезінде Қазақ гейт ісіне байланысты ақш үкіметінің ұсынысымен Швейцария банктері 84 миллион ақш долларын құлыптап тастаған болатын. 2007 жылы үш мемлекет қол қойған келісімнің нәтижесінде бота қоғамдық қоры құрылып, жемқорлықтан түскен ақшаны қайырымдылыққа жұмсау туралы шешім қабылданған. Кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған Джеймс Гиффин деген азаматтың ақш мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін оңтайлы шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есепшоттарына аударған қаржысы делінген. Сол 84 миллион ақш доллары бұл. Оны кезінде Қазақстан жағы пара деп мойындамаған, бірақ сарапшылар осындай үш жақты келісімге қол қоюының Қазақстан жағының қайырымдылық қор құрып, ақшаны соған жаратамыз дегеннің өзі сондай жемқорлықтың болғанын, демек кінәні мойындағанмен пара-пар деуде. 9 жылға созылған қазақ-гейт ісі бірнеше рет тоқтатылып, қайта жалғасқан еді. Сәуірдің 13 күні Нью-Йоркте өткен кезекті сот процесінде ендігі отырыс жазға қалдырылғандығы белгілі болды. Тәуелсіз журналист Сергей Дувановтың сөзінше, бұл істің осынша созылғандығына қарамастан, оның нәтижесі белгілі.
Я знаю, что деньги, которые были положены были на счёт Назарбаева.
Бұл істегі айтылған қомақты қаржы Назарбаевтың шотына салынғандығы белгілі. Ол туралы сотта да айтылды. Мәселе Гиффинге қандай шешім шығаратындығында емес, оған қанша жыл беретіндігі маңызды емес. Мәселе қазақстандық жоғарғы лауазым тұлғалардың ендігі әрекеті. Франция президенті немесе ағылшын ханшайымы ар ұятты адам ретінде өз-өзін өлтіруге дейін баруы мүмкін. Ал бізде екіжүзділер мен өтірікшілер, ұрлықшылар елінде бюджеттен бірнеше ондаған миллион жеу қалыпты жағдай. Осы тұрғыдан алғанда бұл азаматтардың ар ұятына қатысты ешқандай проблема жоқ.
Дейді Сергей Дуванов. Айта кету керек, Швейцария банкінде жатқан 84 миллион долларды 4 жылдың ішінде игеру керек. Ол үшін тек әлеуметтік топқа бағытталған бірқатар бағдарламалар жоспарланды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәтке келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кететін болсам, Медведев Израильді басып алған жерлерді қайтаруға шақырды. Ауғанстанда екі НАТО сарбазы қаза тапты. Иран түрмедегі ақш азаматтарының туыстарына виза берді. Ресейде шахта жарылысынан 47 адам мерт болды. Киевте мыңдаған адам шеруге шығып, президент Януковичтің саясатына наразылық танытты. Үндістан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері бейбітшілік келіссөздерін жандандыру мақсатында шілденің 15-інде Исламабадта кездеспекші. Британияда жаңа үкімет құру туралы маңызды келіссөздер жалғасып жатыр. Қытайда шахта жарылысынан 9 адам қаза тапты. Рим папасы Португалияға барады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырмас бұрын, ардақтағайын, алдағы уақытта сіздердің тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала кететін болсам, сағаттың екінші жартысында сталинизм зардаптарын бастан кешіп репрессия құрбандары болып кеткен азаматтардың ұрпақтары сөз алады, ал уақыт бедер айдарында ислам банкі мен қор нарығы Қазақстанда қалай жұмыс істеп жатыр деген тақырыпты талдайтын боламыз. Ал оған дейін қазіргі жарты сағаттың қалған минуттарында Қырғызстандағы жағдай қалай қалыптасып отыр және Қарзайдың ақшқа сапары жөнінде де әңгімелейтін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді жоғарыда айтылған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан бір айдан астам уақыт бұрын Қырғызстанда халық толқулары жаппай етек алып, оның нәтижесінде уақытша үкімет орнаған болатынды биліктен президент Құрманбек Бәкеев күшпен кетіріліп, ол қазір Белоруссияда екендігі де белгілі. Олай болса, міне осы бір айдан астам уақыттан бері Қырғызстанда жағдай қалай қалыптасып отыр? Бүгінгі күні Қырғызстанның, мәселен, өзінің көршілері Орта Азиядағы Өзбекстан мен Қазақстанмен шекаралары жабық күйінде қалып отыр. Осы Қырғызстанның жағдайымен сізбен бізді кеңірек таныстыру үшін біздің студиямызға Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, сонымен қырғыз халқының бүгінгі халі нешік болып жатыр? Қырғызстанда бүгінгі күні қандай жағдайлар, жаңалықтар болып жатыр, сол жөнінен кеңірек айта отырсаңыз.
Рахмат. Бүгін Қырғызстанда елдің ең тынчын алған мәселе ұшыл Қазақстан менен Өзбекстан тарапқа чегара ачылбай жатқан олып жатады. Өткен жұмада уақытылу өкіметтің жетекшісінің орынбасары Темир Сариев, біз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев менен телефонын сөйлештік. Құдай қаласа, ұшыл 11 майда Қазақстан чегарасын ашмай болды деп жариялаған еле. Андан үміт өтіп, бүгін бір 500-дей кеші ұшыл Қазақстан мен Қырғызстан ортасында Ақ жол деген чегара бекетіне топ толғын екен. Біз өзіміздің қаларчыбыз Бақыт Орынбековті ұшыл жерге жіберіп қырда алғанда екен деп сұрадық телефондан, ал бізге бұл түз эфирдегі программамызда төмөнкүлөрдү айтып берди.
Мен бұл жерге саат 1:10 өткенде келдім. Бұл жерде бір 500-дей адам тұрған екен. Бір топ машиналардағы жиылып кеттір өте тұрған. Анткені мен 11 январда майда ашылады деп уққанына байланышты ел чегара ашық деп ойлап келишкен. Бирок бұл жерде қазақ тараптан андай бізде маалымат жоқ. Бізде андай тапшырма беріле элек деп чегарадан өткөрбөй жатышыптыр.
Венера, сонда бұл 500-дей адам сол шекарадан өтеміз деп келіп жиналып қалған кісілер болып тұр ғой.
Алардың айрымдары бір-екі күнден бері ұшыл жерде топ-топ күтіп жатып тұр. Анан бұл Қазақстан менен шекара өзгөчө маанилүү Қырғызстан үшін. Анткени Қырғызстанға келе жаткан жүктөр, товарлардың 70-80%-ға чейини ушул Қазақстанның аймағы аркылуу өтөт, кайсы өлкөдөн келе жатса дагы. Ошон үчүн ишкерлер да жабыр тартып атат. Андан тышкары Қазақстанға өзүлөрүн иши боюнча барам деген адамдар, анан өзүңүздөр билесиздер, кыргызстандыктар көп европалык өлкөлөрдүн визасын да ушул Қазақстаннан алууга милдеттүү. Ошондой Европада же Америкада аргандай конференция жыйындарга барабыз деген кыргызстандык жарандар ушул Казакстанга өтө албай, виза ала албай ушундай сапарларынан дагы баш тартууга аргасыз болуп жатышат азыр.
Венера, сонда Роза Утунбаева уақытша өкметтің башысы Нұрсұлтан Назарбаевпен мұның алдында да 5 мамырда да сөйлесті деді, 10 мамырда да сөйлесіп, 11 мамырда ашылады деген. Сонда бұның қандай да бір басқа бір себептері болып жатыр мекен? Қазақстан жағы, Қырғызстан жағы одан кейін қандай бір сөйлесулер өткізді мекен? Экономикалық жағынан маңыздылығын өз айтпағанда, әлеуметтік жағдайының өзі жаңағыдай болып тұрғанда.
Азыр эми ушул Казакстан менен Өзбекстан чегараны качан ачат деген маселе өтө опурталдуу убактылуу өкмөт үчүн. Анткени бүгүн ушул убактылуу өкмөт башчысынын орун басары Өмүрбек Текебаев айтты. Казакстан менен Өзбекстан жакын арада чегарасын ачпаса Кыргызстанда экономикалык катастрофа, экономикалык
аламат
болот, апат болот. Андан тышкары социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн деп. Анан ушул жерде казак кыргыз чегарасында топтолгон биздин жарандар андан ары кандай аракет көрөрүн биз кайрадан Бакыт Орунбековтон
кече күнкү саат 5:00 бериде турган адамдар бар экен. Булар чогулуп өздөрүнүн өкүлдөрүн убактылуу өкмөткө да жөнөтүштү. Эмне үчүн мындай болуп жатат, түшүндүрмө берүү үчүн?
Венера, мына кенди чегарадагы жагдай осындай болуп жатыр экен. Ал энди Кыргызстан убакытча өкмөтүнүн башчысы, Кыргызстанда биз энди парламенттик республика курамыз, конституцияны кайта жасайбыз деген сыяктуу да бастамалар көтөрүп жатыр гой, бирок бунун өзүнө убакытча өкмөттүн өзүнүн ичинен бул көз карашты, бул пикирди колдомайтындар да бар сыяктуу гой.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бүгүн Ошто эл менен жолугушту. Ал жерден Роза Отунбаева кайрадан биз мурунку эки президенттин мисалынан, тажрыйбасынан көрдүк. Бизге Кыргызстанга президенттик республика жарабайт экен. Кандай президент келсе да жеке өзүнүн байлыгын, үй бүлөсүнүн байлыгын көбөйткөнгө аракет кылып элди азыраак ойлойт экен. Ошон үчүн парламенттик республика курабыз деп айтты эле. Ошол жерде Роза Отунбаеванын жанында жүргөн убактылуу өкмөттүн дагы эки мүчөсү Исмаил Исаков, мен президенттик республика болушун колдойм, анткени бизге баары бир күчтүүрөк бийлик керек, азыр бизге тартип орнотуш керек болуп атат, коомдук тартип жок болуп атат деп айтты. Дагы бир мүчөсү Азимбек Бекназаров, анда парламенттик республика түзсөк дагы эле башаламан болуп, парламент өз ара чаташып чыр чатактан башы чыкпай дагы эле бейстабилдүүлүк боло берет деген пикирин айтты. Айтор, бул азыр конституциянын жаңы долбоорун талкуулоо коомдо, бүткүл коомдо жүрүп жатат. 20 майда ошол конституциялык кеңешме бар, азыр 75 кишиден турган, алар да иштеп жатышат, баардык пикирлерди топтоп жатышат. Ошол баардык пикирлер топтолгон, анан баардык пикирлер эске алынган жаңы долбоор 20 майда жарыяланышы керек.
Рахмет Венера әңгімеңізге. Сонымен Қырғызстандағы жағдайлардың қалыпқа түсіп, қырғыз қазақ шекарасының, қырғыз өзбек шекарасының тезірек ашылып, қырғыз халқының әлеуметтік экономикалық жағдайына өзіндік оң ықпалын, жақсы әсерін тигізуіне тілектеспіз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастыра түсейік. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Вашингтонда 4 күндік сапармен жүр. Дүйсенбі күні басталған бұл сапары барысында Хамид Қарзай АҚШ президенті Барак Обамамен кездеседі. Бұл туралы енді толығырақ сізбен бізге студияда әріптесім Саида Бабамқожа әңгімелеп берсе. Саида, сонда Қарзай Барак Обамамен сәрсенбі күні кездеседі ғой?
Барак Обама АҚШ президенті Хамид Карзай АҚШ президенти Барак Обама менен сарсенби күнү кездешет деп кабарланып отур. Хамид Карзай сапарынын башында АҚШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон менен конагасында бирге болду. Ал сейсенби күнү де алар бир нече ирет кездешти. Карзай менен бирге Вашингтонго 12 министр менен бир нече жогору лавазымдуу расмий өкүлдөр барып отур. Ауган делегациясы АҚШ өкмөтүндөгү расмий өкүлдөр менен кездешип, билим, ден саулык сактоо, аул чарбачылыгы менен тагы башка салалардагы ынтымакташтык маселесин талкуулайды. Ауган делегациясы менен АҚШтын расмий өкүлдөрү арасындагы келиссөздөрдө негизинен Талибан бүлүкчүлөрүнө каршы күрөштө карапайым азаматтардын курбан болуп жатканына байланыштуу алаңдаушылыктар танытылмакчы. Жана де Ауганстандагы жемкорлук менен башкаруу маселеси да көтөрүлөт. Карзай соңғы кезде Кабул мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар шиеленсе түскен болатын. Хамид Карзай осыдан бірнеше апта бұрын өзінің мәлімдемесімен АҚШ ресми өкілдерін таң қалдырған еді. Карзай өткен жаздағы даулы сайлауларда болған заң бұзушылықтарға Біріккен Ұлттар Ұйымы мен халықаралық қауымдастықтың қатысы бар деп айыптаған еді. Бұған қоса ол егер реформаларды жеделдету талабымен өзіне қысым көрсету жалғаса беретін болса, онда саяси процестен шығып Талибан қозғалысына барып қосыламын деп қорқытқан еді. Карзай мұндай айрықша мәлімдемесін сәуір айындағы депутаттармен өткізген жабық кездесуінде айтқан еді. Сарапшылар Карзайдың Вашингтонға бұл сапары екі жақ үшін өте маңызды деп отыр. Карзай Талибанмен бейбітшілік туралы келіссөздер өткізу туралы өзінің жоспарын президент Обаманың қолдауын қалайды, ал Барак Обама болса, АҚШ күштерін келесі жазда Ауғанстаннан шығару туралы мақсатына қол жеткізу үшін АҚШ-тың қауіпсіздік пен басқару жөніндегі стратегиясына қатысты Карзайдан ынтымақтастық көрсетуін күтеді. Ағы Карзай мен арадағы келіссөздерде Ауғанстандағы жемқорлықпен күресте қандай алға басушылық жасалғанына баға бермекші. АҚШ әкімшілігінің ресми өкілдері бұл мәселеде ұлттық деңгейде оң қадамдар жасалды дегелі, Ауған үкіметін жемқорлықпен күресте көбірек жұмыс атқаруға шақырып отыр.
Рахмет Саида, қымбатты ағайын, біз халықаралық тақырыптарда АҚШ-қа Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың сапары жөнінен әңгімеледік. Сондай-ақ бұның алдында өздеріңізге Қырғызстанда бүгінгі қалыптасып отырған ахуалмен де жан-жақты таныстырып өттік. Қазір сәл құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, Азаттық радиосына қымбатты қайнар дайымда өзіңдеріңізді қоса жүріңіздер. Біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз, тілектеріңіз. Ал енді осы күннің өзекті сауалдарына кезек берейік. Күні кеше ғана жеңіс күні тойланды. Қазақстандықтар бұл күнді қалай атап өтті екен деген тұрғыда біздің тілшілеріміз Алматы көшелерінде сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен тыңдап көрейік. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Жеңіс күнін қалай өткіздіңіз?
Жеңіс күнінде көшеге шыққанбыз, бір үйде болдық, үйде отырып тікелей эфирден тамашаладық. Сол дұрыс сияқты, жаман жақта адамдардың арасында тезімен бәрін анық көрсетті де, концерттің парадын бәрін құттықтауын. Мен өзім туған атам Отан соғысында батыр болған. Сондықтан мен бұл мереке маған ерекше орын алатты мен үшін.
Жеңіс күнін өте жақсы көңіл күйде өткіздім. Өйткені мына ұлы жеңістің 65 жылдық адамға қатты әсер етті. Үлкен кісілердің көңіл күйлері, аталарымыздың, апаларымыздың, соғыс кезінде жұмыс жасаған ағаларымыздың, аталарымыздың барлығы. Ол кісілердің көңіл күйі қандай болса, біздікі де сондай. Сол кісілердің арқасы, ол кісілерге мыңда бір тағзым етеміз, басымызды иіп тұрып. Өйткені сол кісілердің арқасында біз қазір сауық-сайран өмір сүріп жүрміз бейбітшіл заманда. Ауа райы да соған қарсы өте жақсы, тамаша болды.
Жеңіс күні менімше өте жақсы өтті. Паркте ана 28-ші панфиловшылардың памятнигіне көптеген адам барып гүл қойды. Елдің көзінде жас, кейбіреулер өте қуанышты. Біздің бұрынғы Қазақстанда біз соғысқа қатыспаған семья жоқ, барлығы қатысты. Талай адам қаза болды. Біздің менің семьямның өзінде менің әкемнің інілері екі-үш інісі соғыстан келмеді. Сонда қаза болды. Ал енді ондай жағдай әр семьяда болды. Сондықтан соны еске алып, әр уақытта біздің есімізде болу керек, біздің балаларымызға, немерелерімізге соларды айтып отыруымыз керек.
Жеңіс күнін жақсы өткіздік, бала-шағамызбенен, үйішімізбенен паркке бардық. Халық көп болды. Бәрінің халықтың ықыласы, онда барғандағы мақсаты жаңағы жеңіс күнін тойлап құрмет көрсету. Ал біз үлкен адамдарға қарап, жаңағы олардың 80-нен асқан, 90-ға жақындаған адамдардың өзінің денсаулығына қарамай, сол аппаратқа барып көрінгеннің өзі бір мәртебелі. Кейбіреулер айтады, тойламау керек, олар ақымақтар. Солардың арасынан біреулер шығады, ой, егер де жеңбегенде біз бұдан артық болар едік, біз мында қалар едік деп. Біз онда жеңбегенде не болар едік? Бізді как неполноценный нация деп қырып тастар еді, я болмаса сол қой боғыдан әрі көтерілмес пе еді. Бізде бір қателік, сол жаңағы герой адамдардың, жаңағы ерлік істеген адамдардың уақытында көрсетпейді. Содан кейін барып қана артынан ой бәлен деген батыр болған екен, түген деген ерлік істеген екен дейді. Осындай қателіктерді жібереді, сондай кейде сондай қателікті естисің де ойлайсың да, ай, бір дұрыс емес жерлер бар ау деп.
Рахмет, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір сәл құлақтандырудан кейін хабарларымыз соңғы жаңалықтармен жалғасатын болады. Сағаттың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға уақыт бедер айдарынан Ислам банкі мен қор нарығы Қазақстанда қалай жұмыс істеп жатыр деген талдау хабарды ұсынатын боламыз. Одан кейін сталинизм зардаптарын бастан кешіп репрессия құрбандары болып кеткен азаматтардың ұрпақтары, бүгінгі көзді ұрпақтары өз тағдырлары, ата әжелерінің, әкелерінің тағдырлары жайында ойларын ортаға салады. Қымбатты ағайын, сондай-ақ соңғы жаңалықтардың тақырыптарында тағы бір естеріңізге сала кететін болсам, Медведев Израильді басып алынған жерлерді қайтаруға шақырып отыр. Ауғанстанда екі НАТО сарбазы қаза тапқан. Иран түрмедегі ақша азаматтарының туыстарына виза берді. Ресейде шахта жарылысынан 47 адам мерт болған. Киевте мыңдаған адам шеруге шығып, президент Януковичтің саясатына наразылықтан танытты. Үндістан мен Пәкістанның сыртқы істер министрлері бейбітшілік келіссөздерін жандандыру мақсатында шілденің 15-інде Исламабадта кездеспекші. Мінекей қымбатты ағайын, әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Ал қазір осы жаңалықтармен сіздерді кеңірек әріптесім Саида Бабамқожа таныстыратын болады. Әуе толқында келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.